tweede lied wat ons nou gaan sing, gaan ons doen nadat ons staan en ook bly staan tot na die geloofbelydenis. Ons sing dus nou Psalm 139 vers 11 die kloeteberuiming.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord, met die sing van Gesang 197, verse 1 en 2. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle tye. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en neergedaal het na die hel. wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waaruit sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou uit Gesang 488 verse 4 en 5 waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer en dien nie, want ek, die Here jou God, is onvertroude trou aan my, onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar, ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en die aarde en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou Psalm 25 vers 6.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die Evangelie volgens Matteus. Matteus hoofstuk 28 vanaf vers 5 tot en met vers 20. Toe sê die engel vir die vroue, julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk. Daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek, en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê. Hulle het toe haastig van die graf al weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan. Daar sal hulle my sien. Terwyl die vroue op pad was, kom party van die wagte in die stad aan, en vertel die priesterhoofde alles wat gebeur het. Die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader en die volgende plan gemaak. Hulle het vir die soldate 'n groot som geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel, terwyl ons geslaap het. En as die goewerneur daarvan hoor, sal ons hom tevrede stel, en sorg dat julle nie bekommerd hoef te wees nie. Die wagte het toe die geld gevat, en gemaak soos hulle voorgesê is. Hierdie story word tot vandag toe onder die Jode vertel. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, naamlik, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, as ons nie eers die verste eindes van u heelal kan sien nie, as ons nie eers kan verstaan hoe die kleinste deeltjies waaruit ons bestaan in mekaar steek nie, hoe kan ons ooit u, die skepper van dit alles, hoe kan ons u ooit ken om aan u 'n woord van lof en eer te bring? En tog, u het ons geskep goed en volmaak. En as die sonde ons gebreek het, dan stuur u u seun tussen ons in, hier waar alles onrein en vuil is, om ons en alles weer heel te maak. U trek ons in die wêreld van u liefde in. U stort u Heilige Gees oor ons uit, net sodat ons kan leef met die vooruitsig op u koninkryk. In ons skamele mense taal kan ons maar net u heilige woord agterna praat en agterna uitroep aan u wat vir ewig koning is. Aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Here ons God, as ons vanoggend so tot u bid, dan kom hierdie woorde vanoggend uit ons dae van sorgelose jonk wees, gesond wees. Maar dit is ook vandag woorde uit ons ouderdom, afgemat na liggaam en uit ons siek wees. Laat U genade oor ons elkeen kom, oor elke gelowige, elkeen wat U naam op die voorkop dra. Ons is gedoop in U naam en ons bid U vanoggend, hou tog ons doop in stand, dat dit ons anker en ons identiteit in hierdie lewe sal bly. Ons staan hier, goeie Heer, in die naam van Jesus Christus. Hoor ons tog, en hoor tog as U Gees, ook hierdie stamele gebed, by U in goddelike taal, oorsê. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 487, die derde en die vierde strofe. Volk op volk sal tot U nader, saamstroom in U poorte, Vader, neerkniel voor U aangesig en jubel in U ewige lig. Broeders en susters, as ek en u nou, môre oggend, maandag, werk toe ry, wat beteken dit op daardie oomblik dat ek gedoop is? Ons moet oppas dat ons doop nie net bind aan die geleenthede waar mense in die kerk gedoop word nie. Ons doop het alles te doen met wat ons maandag en dinsdag gaan doen. In die tyd en in die wêreld van die Nuwe Testament was daar 4 dope ter sprake. Van die eerste doop lees ons nie in die Nuwe Testament nie, maar dit lê vlak op die agtergrond. Want lees ons die Joodse geskrifte, dan sien ons in daardie tyd, toe Jesus gekom het, Johannes die Doper hier was, in daardie tyd was dit die gebruik van die Jode, dat as hulle bekeerlinge tot hulle gemaak het, het hulle so bekeerling gedoop. Dit was 'n tipe van 'n reinigingsritueel wat hulle toegepas het. So dis die eerste doop wat ter sprake is in die wêreld van die Nuwe Testament. Van die ander 3 lees ons in die Bybel. Die tweede doop is die doop wat Johannes die Doper bedien het. En daar staan baie duidelik dat Johannes 'n bekeringsdoop bedien het. Want Johannes het die volk opgeroep om hulle tot selfbekering te bring, want het hy gesê die koninkryk van God staan hier tussen ons, en dis waartoe die mense hulle moes bekeer het, hierdie koninkryk wat nou gekom het. Die derde doop is die doop van Jesus Christus self. Dit was 'n unieke doop. Daar was en is en sal ook nooit weer so 'n doop bedien word nie. Dis die geleentheid waar God 'n stem uit die hemel gesê het, dit is my geliefde seun. Dit hou alles verband met sy hoë priesterskap. En dan kom ons by die vierde doop. Dit is die doop wat die kerk vandag nog bedien. Dit is die doop waartoe Jesus Christus opdrag gegee het. Ons het dit gelees. Dit was sy laaste opdrag aan sy disippels voordat hy op sy hemelvaart gegaan het. Gaan nou na alle volke toe en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. En as hy sê, gaan doop alle volke, beteken dit in die eerste plek, dat die volk is op, direk raak. En dit is die saak, waarna ons vanoggend wil kyk, oor wat hierdie opdrag van Jesus Christus in die eerste plek aan die volk Israel sou doen. Ons blaai terug na die Ou Testament. En ons kyk 'n bietjie na die name, soos dit name van mense en volke Israel, soos dit vir ons in die Bybel aangedui word. En dan sien ons ten opsigte daarvan om kinders name te gee, dat daar hier en daar nogal baie raakpunte is tussen ons en die gebruik in Israel. Maar daar is ook baie punte wat nie dieselfde is as wanneer ons ons kinders name gee nie. Dit was gewoonlik die ma wat besluit het, wat is die kind se naam? Die pa kon ingryp, maar gewoonweg sou die ma besluit oor 'n kind se naam. En dan kon die ma die kind 'n naam gegee het uit die natuur byvoorbeeld. Rachel beteken ooi. So, Jona beteken duif. Met ander woorde, ma kon besluit, sy vernoem haar kind na 'n dier of iets in die natuur. Baie keer, en dis nou iets wat eintlik nie by ons gebeur nie, en dit is dat 'n kind vernoem word na gelang van die omstandighede waarin hy gebore is. So lees ons van die weduwee van die priester Pinias. Sy was in kraam toe sy die boodskap hoor dat Israel die veldslag teen die Filistyne verloor het en dat die verbondsark van die Here buitgemaak is. En in daardie omstandighede noem sy haar pasgebore seentjie Ikabod, wat beteken die eer is weg, daar is geen eer nie, bedoelende die eer van die Here is weg, Israel het verloor, haar man is dood en die verbondsark. Dra 'n kind 'n naam as gevolg van die omstandighede waarin hy gebore is. Iemand se naam kon ook verander word. En hier dink ons aan die eenvoudige voorbeeld van Jakob. Jakob hou verband met die Hebreeuse woord wat bedrieër beteken. Hy het sy bejaarde vader Esau en sy broer Esau en sy bejaarde vader Isaak bedrieg, sy naam is tereg Jakob, hy is 'n bedrieër. God het sy naam verander na Israel toe. Dit was 'n gebruik dat 'n naam kon verander. Hoogs uitsonderlik ook, maar dit kon. Daar was aan die een kant toch amper hierdie verskil in name, dat jou naam in die tyd van die Bybel was absoluut onlosmaaklik aan jou as mens, as persoon verbind. En die eenvoudigste om dit uit vandag uit te verduidelik is om te sê dat jou naam in die tyd van die Ou Testament is soos jou handtekening vandag. As jy vandag jou handtekening op 'n dokument geplaas het, het jy dit onherroepelik daar geplaas. Jy kan nie na die tyd sê of dit is nie jou handtekening of jy wou dit nie doen of wat ook al nie. Jou handtekening bind jou. En dis dieselfde met name in die tyd van die Bybel. As jy 'n sake transaksie aangaan, kry jy getuies. En Koos sê, ek is Koos en ek gaan met jou hierdie ooreenkoms aan. En Jan sê, ek is Jan, ek gaan met jou hierdie ooreenkoms aan voor getuies. En die name gee krag aan die transaksie soos 'n handtekening vandag op 'n dokument. Nou verstaan ons bietjie meer. As die wet sê, as God in die wet sê, jy mag my naam nie ydelik gebruik nie. God het sy naam, sy eie naam aan sy volk bekend gemaak. En met hierdie naam van God, wat dan vas is aan God se persoonlikheid as God, jy mag nie met daardie naam ydelik omgaan nie. Die wet het nie eers dit in gedagte dat jy nie met God se naam mag vloek nie. Dis ondenkbaar. In elk geval is die wette gereël. Iemand wat met God se naam vloek, word met klippe dood gegooi. As die wet sê jy mag nie sy naam ydelik gebruik nie, is dit nie eers daar nie. Dit gaan oor die respek volle hantering van God se naam. Ten opsigte van die volk Israel, hoor ons die profeet Jesaja sê, God sê, ek het jou by jou naam geroep. En nou stap ons weer terug op die Ou Testament, want nou kom ons by Israel, die uitverkore volk, se naam. En ons lees in Genesis, terwyl Genesis vir ons vertel van die begingeskiedenis. In Genesis lees ons dat die uitverkore volk se naam Israel is. En daar word vir ons besonder vertel wat die name van die 12 stamme is, soos wat Jakob sy seuns geseën het. Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issaskar, Sebulon en Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser en Josef, die 12 seuns. Dan blaai ons om na Exodus. Tussen Genesis en Exodus het 400 jaar ongeveer verloop toe Israel slawe in Egipte was. Ons hoor in Exodus dat die volk kan trek. En ons kom by die boek Numeri terwyl die volk trek, daar aan die begin word 'n volkstelling gehou. Wat word tussen al die getalle vir ons genoem? Israel se 12 stamme se name. Na 400 jaar van slaafskap in Egipte, sê die eerste volkstelling, die volk Die 12 stamme is daar precies diezelfde. En hoekom is het van belang? Omdat iets in Israël gebeur wat niet in die rest van die wereld gebeur nie. Wat normaalweg gebeur wanneer een volk in ballingskap weggevoer word, dan het die geschiedenis dit uitgewys dat daar die oorwonne volk met hulle verblyf in die vreemde hulle name begin verander, zodat dit moet begin klink, soos die volk wat hulle oorheers. Na 400 jaar in Egypte, bly Israëlse name precies diezelfde. En dan kan een mens niet anders als om kort die profeet Jesaja te hoor nie. Ek het jou by jou naam geroep. Israëlse identiteit bly diezelfde. En dan lees ons in Joshua, toe die land nou aan die verskillende stamme gegee word, lees ons hier die stamme se name. Dis hulle aan wie die land gegee is. En dan blaai ons verder en ons kom veral in kronieke wat weer baie aandag aan die geslagsregisters gee, maar in hoofstuk 2, die eerste paragraaf, word vermeld wie hierdie volk is, Israël, en daar word net weer gesê, wat is die name van die 12 stamme? Kronieke is aan die einde van die ballingskap geskryf. Israël is vir 70 jaar lang in die ballingskap in Babylonie, voor dit was Israël dier die Assyriërs weggevoer. Maar wat bly vir Israël staan na die ballingskap? Israël se naam en die 12 stamme se name staan. Iets wat nie by die ander volke gebeur het. Jesus Christus sê vir sy disippels, hulle is in Israël, gaan nou na al die nasies toe. So hulle gaan in Israël begin, en dan gaan hulle na die hele wêreld toe. En gaan doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Gaan verander hulle identiteit soos hulle dit gewoond was. Want hierdie is hulle nuwe identiteit. En nêrens in die Nuwe Testament verder lees ons, behalwe Openbaring in sy apokaliptiese taalstyl, lees ons van Israël met hierdie 12 stamme nie. Met Jesus Christus se laaste opdrag word gesê, die uitverkore volk het aan hulle roeping voldoen. Die Messias, die Seun vir die wêreld, is uit hulle gebore. En nou kry Israël en die hele wêreld 'n nuwe identiteit. Vader, Seun en Heilige Gees se eiendom. Broeders en susters, dit is iets geweldigs wat oor die tyd van die hele Ou tot in die Nuwe Testament in hierdie woorde van Jesus Christus nou plaasgevind het. Ek sit maandagoggend in my kar. En wat sê my doop vir my? My doop sê vir my, ek het 'n identiteit. Ek behoort aan iemand. En ek behoort daarna aan 'n groep. En so my hele huisgesin. En daar is niks in hierdie ganse wêreld wat my van hierdie identiteit kan beroof nie. Gemeente, hoor tog wat die Gees aan u wil sê. Amen. Ons sluit af met twee gesange. Eers gesang 478, die tweede en die derde strofe, en dan die gebed van ons Here Jesus Christus. Hy roep uit alle volke, een volk vir hom te saam, een in geloof en werke, een in sy heilige naam. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.